Suomalainen kirja käy tänä päivänä maailmalla paremmin kaupaksi kuin koskaan. Ketkä kirjailijat kiinnostavat ja ketkä heistä maailmalla kiinnostuvat? Tämä ohjelma on Kulttuuri Ykkönen ja minä olen Ville Talolla. Tervetuloa seuraan. Ja tervetuloa keskustelemaan kirjallisuuden vientikeskus Filin johtaja Tia Strander.
Kiitos.
Kirjallisuusagentti Elina Aalbeck.
Kiitoksia.
Ja kirjailija toimittaja Minna Lindgren.
Kiitoksia.
Kiva, että olette täällä. Mutta aivan alkuun Kulttuuri Ykkönen liittyy Paitim Statovicia Finlandia-palkinnon johdosta onnettelevien joukkoon hänen romaanistaan Bolla. Ja tämän päivän aiheenkin kannalta voitto on merkittävä, koska Statovici on yksi kiinnostavimmista kirjailijoistamme ulkomailla. Ja hänen esikoisteoksensa Kissan Jugoslavia sai hienot arvostelut muun muassa New York Timesissa jo aikoinaan. Ja toinen teos Tiranan sydän oli National Book Award-palkintoehdokkaanakin. Ihan kaikki kirjat eivät sinne pääse. Mitä ajatuksia tämä Statovicin palkinto ja hänen menestyksensä teillä herättää? Elina Aalbeck.
No sanoisin ihan ensimmäisenä, onneksi olkoon Paitim, aivan mahtavaa koko suomalaiselle kirjallisuudelle ja kirjallisuuden viennille. Ja ajattelen niin, että jokainen kirjailija, joka tuolla maailmalla menestyy ja tulee julkaistuksi, niin avaa polkuja sitten muille kirjailijoille suomalaisille. Ja kysyntä sen kun lisääntyy, aivan mahtavaa.
Terveisiä kollegalle, Minna.
Onnea kollegalle ja ehkä tänä vuonna niin kuin, tämä oli harvinaisen selvä tapaus, että olisi kovin kummallista, jos tässä olisi toisin käynyt, ja musta tuntuu, että kaikki on jotenkin hirveän iloisia Statovicin puolesta ja siitä aivan poikkeuksellisesta menestyksestä. 29-vuotias kirjailija, 3 kirjaa, jokainen on niin kuin paitsi tämmöinen palkittu, niin myös yleisön löytämä ja nyt vielä kansainvälisesti. Mulla tulee jopa tämmöinen ajatus, että mikä onni, että hän kirjoittaa suomeksi. Jos hän kirjoittaisi ruotsiksi, hollanniksi tai jollain muulla kielellä, niin me ei tiedettäisi hänestä mitään, ei häntä suomennettaisi.
Tiia, yhdyt varmaan näihin arvioihin ja onnitteluinkin ehkä. Tai joo, jos haluat olla ihan hirveä vastarannan kiiskeen nyt.
En kyllä meinaa olla, että ihan hirveän suuret onnettelut meiltäkin Filistä. Ja mun mielestä Paitim ja tämä Paitimin niin kun matka maailmalle on ihan hirveän hyvä esimerkki siitä, että miten suomalainen kirjallisuus niin kuin voi olla osa maailman kirjallisuutta ilman, että siinä laitetaan Suomen lippu ja tässä on kirja Suomesta ja katsokaa, vaan se on ihan maailman kirjallisuutta semmoisenaan. Ja miten poikkeuksilla niin kuin kaikilla muillakin tavalla, just että Paitim Statovici on nyt ensimmäinen tähän mennessä ainoa kirjailija, joka on päässyt tällaisen suuren agentuurin kuin Wileyn talliin ja just tämä ehdokkuus, tämä National Book Awards -ehdokkuus, niin on ihan tämmöistä, ei ole koskaan aiemmin tapahtunut, ei meillä ollut suomalaista kirjailijaa siellä niin kuin longlistillakaan ja nyt hän pääsi vielä shortlistille.
Niin tähän olisin täydentänyt vielä, mitä Tia ja Minna sanoivat tuossa, että aivan mahtavaa myös on tämä käännös, David Haxtonin käännös Paitimin teoksista ja se on kaiken kaikkiaan se kaikkein tärkein asia, että se tulee oikealla, hienolla englannin kielellä tässä tapauksessa.
Minna. Ja sitten mä haluan sanoa vielä sen, että Statovici laajentaa ja rikastaa tätä meidän suomalaista aika kapeata niin kuin kirjallisuuden kaanonia. Että hän tuo siihen, niin kuin, meillä on aika tämmöinen Suomen historia ja Suomen tänä päivä, nykyhetki niin kuin semmoisena totisena realismina on niin kuin se kaanon. Ja hän tuo siihen niin kuin aivan vapautuneesti kaikkea muuta.
Näillä puheenvuoroilla te oikein mukavasti itse asiassa pohjustatte tätä keskustelua, mitä tässä on tarkoitus käydä. Siis myös tästä, että mikä on käännöksen rooli ja näin poispäin, mutta kun mä tuossa jo alkujuonnossa sanoin, että tämä onnistuu luisaa paremmin kuin koskaan, niin mitä ihmettä nyt sitten on tapahtunut? Ei kai tämä nyt sitten Statovicin reppuun kaikki mene, kaikki kunnia hänelle, mutta mitä on käynyt, että suomalainen kirja menee niin hyvin maailmalla kuin mitä se menee? Elina.
No ihan ensimmäinen ajatus on, että 10 vuotta on tätä kirjallisuuden vientityötä meidän agenttuurimme muun muassa tehnyt ja oikeastaan koko sen 10 vuoden aikana suomalaisen kirjallisuuden vienti ja viennin toimijat, agenttuurit ovat lisääntyneet ja kyllä voi sanoa, että se pitkäjänteinen työ tuottaa tulosta, eli sitä myyntityötä, markkinointityötä, näkyvyyttä on lisätty ja tätä kautta sitten kun kirjailijat löytävät lukijansa tuolla maailmalla ja sopimuksia syntyy, niin kuin sanoin tuossa alussa, niin ne avaa taas uusille kirjailijoille tietä. Mutta kaiken kaikkiaan niin sitä myyntityötä ja kirjallisuusvientityötä on kasvatettu aivan merkittävästi.
Mitä muuta ajattelette?
Joo, tämä ei ole semmoinen niin kuin nyt just tämän hetken, että tämä yhtäkkiä on tapahtunut jotain ja se joku on tämä, vaan niin kuin Elina sanoi, niin tämä on pitkäaikaista työtä, jota on tehty joka suunnalta, nimenomaan tätä ammattimaista myyntityötä ja se, että on havahduttu kanssa siihen, että on kirjamarkkinoita ulkomailla ja se on meidän kirjallisuudet tärkeää. On tärkeää, että me ollaan osa sitä maailman kirjallisuutta, sitä keskustelua. Kirjailijat on, ei varmastikaan ole yhtään kirjailija, joka ei tietäisi, että on olemassa ulkomailla, jolle ehkä myös haluaa päästä. Kääntäjien ammattitaitoa on koko ajan parannettu ja heitä on koulutettu. Ja on siinä se kanssa, että ulkomaan kirjamarkkinat, jos niitä voi nyt kuvailla tuollaisella yhdellä sanalla, niin ihan selvästi tämmöiset isot markkinat, niin kuin Amerikan, USA-markkinat ja Iso-Britannian markkinat, niin sielläkin on avauduttu muulle kirjallisuudelle kuin sille omalle kansalliselle kirjallisuudelle. Että kyllä sekin on semmoinen, että siellä on nytten niin kuin oviraolla myös käännetylle kirjallisuudelle.
Minna-Liina.
Mä istun tässä Filin ja oman agenttini välissä. Mä voin kehua molempia, että Filillä on hirveän tärkeä rooli tässä hyvien suomentajien niin kuin auttamisessa, löytämisessä, kouluttamisessa, tukemisessa. Ja kyllä musta niin kuin yksi henkilö, eli Elina Albeck, on käynnistänyt tänne, että suomalaiset kirjailijat voidaan myydä ulkomaille, että sä olit ensimmäinen ja sä sait heti tulosta aikaa. Ja mä muistan, kun me tavattiin ensimmäisen kerran 2013 kuolemaehtoolehdossa, niin mäkin olin vähän silleen hämmästynyt, että tämä mun kirjahan tapahtuu Helsingissä ja nämä on niinku suomalaisia, että ketä tämä kiinnostaa. Tämä asenne oli meillä aika vahva, että ketä kiinnostaa. Ja silloin Elina sanoi jotenkin kauhean hauskasti, että nykyään niinku kirjallisuudessa kiinnostaa se, että niin kuin Y-Stad, kuka tuntee Y-Stadin ennen kuin se kirjallisuutena myytiin maailmalle. Että sen tyyppinen niin kuin kirjaturismi, eli yhä enemmän ja enemmän niin kuin suurilla markkinoilla kiinnostutaan jostain muusta kuin siitä Lontoosta ja New Yorkista.
No tässä on nyt sun kahta puolta nämä kehutut osapuolet. Fili, mitä te oikeastaan sitten teette? Sä tuossa jo vähän kuvailittiin, mutta kerro vähän, mikä on Fili ja teidän toimintakenttänne.
Joo, ihan yksinkertaisesti, niin meidän tehtävä on tukea suomalaisen kirjallisuuden tietä maailmalle, ja me tehdään sitä eri tavoilla. Yksi tärkein asia, mitä me tehdään, niin se on, että me tuetaan ja koulutetaan ja haalitaan suomalaisen kirjallisuuden kääntäjä sekä Suomesta että Suomen Ruotsista. Ja yritetään tai tarjotaan heille tarvittavaa koulutusta, että ei ole olemassa niin kuin koulutusohjelmaa, jossa voi kouluttautua suomen kirjallisuuden kääntäjäksi maailman kaikille kielille. Se on meidän yksi hyvin tärkeä tehtävä. Sitten meillä on kattava tukiohjelma ulkomaisille kustantajille, kun he ostavat kirjan oikeudet. Meiltä voi hakea käännöstukia, kattaa osan siitä käännöksestä koituvista kuluista ja sitten muita tämmöisiä pienempiä tukia kanssa. Ja sitten verkostoituminen on semmoinen, mikä on tosi tärkeää, tavata kustantajia, eri kirjallisuusorganisaatioita, mediaa, kirjakauppiaita, festivaalijohtajia, kaikki ne portinvartijat, joiden kautta pitää mennä, että pääsee sitten sen ulkomaisen lukijan yöpöydälle.
Tämä on se vaikea prosessi varmaan suomalaisille monta kertaa. Kuka teidän taustalla? Oletteko te osa julkishallintoa vai onko kustantamot aktiivisia taustavaikuttajia teillä?
Me ollaan osa suomalaisen kirjallisuuden seuraa ja meitä rahoittaa suurimmaksi osaksi opetus- ja kulttuuriministeriö. Me ollaan nyt hyvässä keski-iässä. Me ollaan 42-vuotiaita nyt ja aloite tuli alun perin valtiolta, että tarvitaan tämmöinen organisaatio. 42 vuotta sitten tämä vientisana ei vielä ollut olemassa. Silloin me oltiin nimellä tiedotuskeskus, nyt me ollaan vientikeskus, että tämä meidän tehtävä on kanssa fokusoitunut nimenomaan siihen vientityöhön.
No niin kuin tässä on todettu, niin maailma tuskin kukaan tulee Suomeen tarkkailemaan meidän kirjamarkkinoitamme erikseen, vaan meidän on itse tehtävä itsemme tykö. Minkälainen prosessi on tämä kirjallisuusvienti ja minkälainen on agentin työpäivä, Elina Albeck?
No ihan ensimmäiseksi tärkeää on muistaa, että Suomesta tulee maailmanluokan kirjallisuutta. Ja toinen asia on se, että kun me lähdemme Suomesta kirjallisuutta myymään, niin meillä on tämmöinen reilu amerikkalainen meininki. Sanon sen ihan suoraan, koska tuolla maailmalla kilpaillaan 500 muun agentin ja tuhansien ja kymmenien tuhansien muiden kirjojen kanssa. Esimerkiksi kun ollaan Frankfurtin kirjamessuilla, joka on kaikkein niin kuin vauhdikkain työpäivä agentin elämässä.
Kerro vähän, minkälaista amerikkalainen meininki on.
Amerikkalainen meininki on se, että Suomesta tulee maailman parhaita kirjailijoita, niin kuin esimerkiksi tässä vieressä istuva Minna Lindgren ja hänen teoksensa Death in a Sunset Grove, Kuolema ehtoolehdossa. Eli se on sitä, että me todella myymme ja markkinoimme ja uskomme niihin agentuurissamme, nyt esimerkiksi uskomme niihin kirjailijoihin teoksiin, olemme intohimoisia niiden kirjailijoiden teosten puolesta ja se intohimo ja innostus välittyy. Ja se amerikkalainen meininki tarkoittaa myös sitä, että me emme sitten jätä sitä myyntityötä siihen, vaan jatkamme niin kauan kuin sopimus syntyy. Aina se ei synny, mutta ja työ on pitkäjänteistä ja tuohon päivään, agentin päivään, niin sen verran, että sehän on aamusta iltaan sitä myyntiä. Ja kun meillä on noi Amerikan markkinat erityisesti fokuksessa olla nyt viimeiset 5 vuotta, niin 4 jälkeen käynnistyy sitten agentin toinen työpäivä, jolloin New York ja Los Angeles avautuvat.
Kuinka usein se päivä käynnistyy siellä New Yorkissa tai Los Angelesissa?
No kyllä sielläkin aika tavalla tulee paljon käytyä nyt. Tänä vuonna on ollut ensimmäinen vuosi 10 vuoden aikana, jolloin on noin joka toinen kuukausi. En ole siellä ollut, vaan mulla on siellä loistavat yhteistyökumppanit, joiden kanssa sitten ollaan puhelin ja Skype ja muissa kaikissa yhteyksissä. Mutta että ikään kuin se henkinen olemus 4 jälkeen siirtyy Yhdysvaltoihin.
Minna, tuossa nyt tuo Death Grow, minä poimin tällaisen englanninkielisen nimen, se on siis ehtoolehto. Kirjoja, niitä on 3 kappaletta olemassa, ne kertoo vanhusten elämästä palvelutalossa, omaiset on kuolleet tai unohtaneet ja henkilökuntaa menee ja tulee. Tätä on nyt myyty useampaan maahan. Mitä sä kuvailisit tämän kirjan viennin merkitystä kirjailijan kannalta?
Se on siis Sunset Grove.
Sunset Grove.
Joo, se tuli vähän nopeasti.
Death in Sunset Grove.
Elävässä lähetyksessä menee tämmöistä kaikenlaista, vähän deletoituu kaikenlaista korvien välistä, mutta anyway.
Kyllä, sillä on valtava merkitys ja mullehan tämä tuli täytellä yllätyksenä, kuten ehkä jo kuvasin. Ja mä luulen, että yksi Elinan menestyksen syy on se, että Elina valitsee itse kirjansa. Että se ei ole niin kuin minulla on velvollisuus edustaa kaikkia suomalaisia tai kaikkia tämän kustantamon kirjoja, vaan sä valitset itse ne kirjat, joita sä lähdet myymään, jolloin siitä varmasti niin kuin välittyy sitten, että tämä tyyppi ihan oikeasti uskoo just näihin teoksiin. Ja Elina tulee sitten sieltä maailmalta niin kuin semmoista mielenkiintoista niin kuin palautetta ja trendejä, että mikä siellä ihmisiä kiinnostaa ja miksi ne on tarttuneet tähän kirjaan. Ja se on mulle semmoista tietoa, jota mä en niin kuin Suomessa sitten taas lukijoilta välttämättä saa. Suomessahan mä tapaan lukijoita paljon enemmän. Menen tänään Klaukkala-kirjastoon ja huomenna Karkkila ja niin poispäin. Mutta Suomessa mulla on, niin kuin ihmisillä on jo käsitys musta ja se on ihan toisenlaista, kun sitten on näiden kaikkien 10 käännöskielen myötä tullut myös sitten vierailuja niihin maihin ja joihinkin hyvin yllättäväänkin maihin, niin kuin Peru tai Bangladesh, niin sittenhän sinne mä menen täysin niin kuin outona henkilönä, jota kukaan ei tunne ja se on semmoinen omanlaisensa seikkailu tietenkin.
Miten sun reagoidaan siellä? Kun sä menet Bangladesiin juttelemaan suomalaista kirjasta.
Se on ihan hämmästyttävää. Ensimmäinen tämmöinen Etelä-Aasian reissu oli Intiaan, Jaipurin festivaalille. Ja sen ensimmäisen, ne on hirveän hienosti suunniteltuja festivaaleja, nämä Etelä-Aasian. Siellä on 6 tai 4, Bangladesissa 4, Jaipurissa 6 telttaa tai auditoriota yhtä aikaa tasatunneen alkaa keskustelut, jotka on hirveän huolella mietitty, ketkä kirjailijat kohtaa, minkä aiheen ympärillä. Ja valtavasti väkeä, siis ilmainen sisäänpääsy kaikille. Ja sitten siellä Jaipurissa sen ensimmäisen sessioni jälkeen, niin mä ihmettelin kaikki koko ajan tervehti mua ja tunsi mut ja näin valtavan läpimurto. Mutta mähän olin siis ainoa vaaleatukkainen nainen siellä, että se oli niin kuin helppo erottua joukosta. Mutta kyllä se lämpö ja uteliaisuus on aivan hämmästyttävää. Ja siitä mä oon huomannut niin kuin myös Euroopan maissa, että Suomella on niin kuin valtava maine juuri nyt maana. Ja se ei ole vaan se, että Pohjoismaat on ihailtuja yhteiskuntia, vaan Pohjoismaista vielä sitten Suomi erottuu. Mä luulen, että ensin Nokian ja sitten PISA-tutkimusten takia, että me todella ollaan se unelma.
Tuota pohditaan tänään vielä myöhemmin.
Perusta mä haluan sanoa sen, että mulla oli semmoisia 30-vuotiaita miesfaneja, jotka etukäteen niin kuin odotti mua siellä ja halusi mun kanssa niin kuin kuvia ja tälleen. Ja mä, että mitä ihmettä näitä kiinnostaa täällä 90-vuotiaat suomalaiset naiset. Ne oli heavy-faneja. Siellä on ihan mielettömästi suomalaisia heavy-bändejä Etelä-Amerikassa. Ja niin vähän käännetään espanjaksi, että sen takia niin kuin Espanja on mulle ollut hirveän tuottoisa. Siellä on vähemmän kilpailua ja se on maailmanlaajuinen kieli.
Ja tällainen vientisynergiakin löytyy.
Niin sitten oli kiinnostuneita kaikesta, mitä tulee Suomesta.
No niin, hyvä. Mm. Elina.
Niin mulle tuli mieleen vaan siitä tästä, mitä Minna sanoi näistä trendeistä ja että miksi juuri nyt sitten kuolema ehtoreidessa, niin agentuurin ja agenttien tehtävähän tuolla maailmalla on myös paljon haistella niitä tulevia trendejä. Ja Minnan kuolema ehtoreidessa sarja sattui siihen kohtaan, jolloin näiden 90 kymppistä ja tämä 101-vuotias, jonka kirjailijan nimi tulee kohta, oli suuri menestys. Eli näitä onnenkantamoisia tulee ja samalla tavalla, kun me tuolla maailmalla liikuttaa ja yhteistyökumppanit ja yhteistyöverkostot on, niin me haistellaan ja kuullaan trendejä. Ja tietokirjallisuus esimerkiksi, joka on nyt nousussa, hyvä esimerkki siitä, oli Katja Pantsaarin sisukirja, joka niin kuin The Finnish Way ja Finding Sisu räjäytti potin 22 maata ja on Amerikassa erittäin suosittu. Ja näin edelleen ja näin edelleen, että niitä haistellaan koko ajan, että mitä siellä mahtaa olla ja sitten kun onnistumme tulemaan siihen, niin jälleen se kysyntä kasvaa.
Tiiä.
Oi, nyt tässä on niin monta asiaa. No, mutta jos mä aloitan tuosta
Elinan
just tästä näistä trendeistä, koska tämä on just semmoinen asia, että pitää pysyä perässä niissä, mitä trendejä nyt on maailmalla, mitä sieltä kysytään, että mitä me voidaan tuoda siihen trendiin samalla, kun koko ajan halutaan ja kysytään jotain sellaista, että mistä me ei tiedetä, jotain semmoista, että ai tämmöinen kirja, että mikä tämä on. Että halutaan myös niitä yllätyksiä, että millä tavalla saada ne silleen sopimaan tarpeeksi sitä, mitä kysytään, mutta sitten myös jotain sellaista, mitä kukaan ei ole keksinyt edes pyytää. Ja sitten tästä Minnan niin kuin kirjailijana olemisesta maailmalle, tämä on ihan ensisijaisen tärkeää, se kirjailija itse siellä paikan päällä. Kyllä me tiedetään se, että miten tärkeää se on saada kohdata se kirjailija ja miten sä teet sen jossain ulkomailla. Se ei riitä, että sä oot kerran festivaalilla, puhut 20 minuuttia jossain paneelikeskustelussa, että pitää olla niin kuin jatkuvasti. Ja yksi ihan hirveän hyvä esimerkki tästä on Antti Tuomaisen menestys UK:ssa. Että Antti Tuomaisella on semmoinen kustantaja kuin Orenda Books siellä, joka kutsuu Anttia jatkuvasti eri festivaaleihin, radio-ohjelmiin, mihin tahansa. Ja se on nyt tuottanut hedelmää, että Antti Tuomainen pääsi nyt tänä vuonna, oliko se Timesin 100 niin kuin tärkeimmän kirjan listalle. Että tämä on ihan niin kuin yksiselitteisen tärkeää, että kirjailija itse on paikan päällä ja jaksaa puhua.
Puretaan hei vähän näitä tämmöisiä perusasioita vielä tässä. Minkälainen tämä volyymi nyt itse asiassa oikeastaan on? Kun puhutaan, että sillä menee hyvin, niin minkälaisista kappalemääristä tai euromääristä keskustellaan?
No volyymithän on vielä verrattain pieniä, että nyt 10 vuodessa suomalaisen kirjallisuuden vienti on kolminkertaistunut. Puhutaan semmoista 3 miljoonan markkina-arvosta, kun tuolla naapurimaassa on lähes, onkohan se 30 vai?
Ruotsissa on reilu 30 miljoonaa.
30 euroa, miljoonaa, että me ollaan niin kuin alkutaipaleella tässä vielä ja oma tavoitteeni on kaiken kaikkiaan, kun agenttuurin perustin ja lähdettiin tätä kirjallisuutta viemään, on se, että 10-kertaistettaisiin vähintään tämä kirjallisuusvienti. Se vie aikaa ja hyvä, että Fili on tehnyt näitä selvityksiä vuosien varrella. Mutta paljon on kirimistä, mutta hyvässä vauhdissa ollaan, kiihdytetään kuin formuloissa.
Ja noin 400 suomalaista nimikettä ilmestyy maailmalla vuosittain. Se on siinä 350-400 ja sitten niin kuin myydään oikeuksia enemmän kuin se sen verran, mutta sitten niitä ilmestyy viiveellä, mutta noin 400 nimikettä vuodessa.
Yleisesti ottaen, kun tilastoja katsotaan, niin tämä käännöskirjojen ja kirjailijoiden lista on aika klassikko kyllästetty yhä edelleen. Tiia, sä et saa vastata tähän, koska tilastot on teidän sivulta peräisin, mutta leikkimielisesti kilpailkaamme hetken. Tiedättekö te, Minna ja Elina, mitkä kirjat ja kirjailijat hallitsevat 10 kärkitilastoja käännösmarkkinoilla yhä täällä näin? Otetaan mukaan myös nuorten ja lasten kirjallisuus.
No, kyllä siellä on Tuve Jansson ja Arto Paasilinna varmaan aika kärjessä.
Löytyvät.
Ja nykykirjailijoista Salla Simukan 52 maata on käännösennätys ja on siellä listojen kärjessä.
Ihan oikein on. Ja Salla Simukan ohella Mauri Kunnas tuolta lasten nuorten puolelta ja Sofi Oksanen sitten. Mutta nämä on elossa olevia kirjailijoita, kyllä. Ainoat 3. Siellä on sitten, mikä on ykkösenä? Tuleeko?
No siellä, minä tiedän.
No niin, Tiia, kerro meille kaikille.
Ja mikä on mun mielestä hätkähdyttävää, nimenomaan Kalevala on eli siellä numero 1. Ja jokainen, joka sen on lukenut tai yrittänyt, niin tietää, että voi miettiä, että miten mä tämän kääntäisin jollekin toiselle kielelle. Niin se on mun mielestä aika hienoa. Ja sitten on Mika Valtari.
Valtaria löytyy ja sitten Linnaakin on ja Sillanpäätä, tämän tällaista. Mm. Elina.
Olisin vielä näihin lukuihin sen verran sanonut, että miten sitä formulakiihdytystä voidaan lisätä, niin ennen kaikkea kun tuli esiin nämä käännökset Yhdysvaltoihin tai englanninkieliselle markkinalle, niin sehän on ollut oikeastaan yksi sellainen iso menestyksen avain, kun teokset, niin kuin Minnan, on saatavilla englannin kielellä, niin totta kai se lisää kysyntää sitten valtavasti niillä muilla markkinoilla ja se, niin kuin se näkyvyys ja koko se potentiaali sille kirjalle, kirjailijalle, teokselle ja sitten taas muillekin kirjailijoille nousee aivan eksponentiaalisesti.
Hyvät kuulijat, me täällä Kulttuuri Ykkösessä keskustelemme suomalaista kirjallisuusviennistä, joka on viimeisen 10 vuoden aikana tasaisesti kasvanut ja on kolminkertainen, näin sanoi Elina Albeck tuossa hetken sitten. Minä olen Ville Talolla ja studiossa ovat Elina Albeckin lisäksi kirjallisuuden vientikeskus Filin johtaja Tiia Stranden ja toimittajakirjailija Minna Lindgren. Tässä tätä vähän sivuttiinkin, mihin aion seuraavaksi keskustelua viedä. Siis maailmalla korostetaan nykyisin vihreitä arvoja, tosin ei silloin, kun ne näkyvät kasvoilla, koska se merkitsee kateutta. Mutta kuinka vihreäksi kasvot meillä muuttuvat, kun käännämme ne kohti länsinaapuriamme? Ruotsin kirjallisuusviinin volyymi on siis tosiaan se 30 miljoonaa suurin piirtein. Kun on euroina nimenomaan, tuottaja tarkentaa korvaani, ettei mene kruunun puolelle tämä, kun on kyseessä jääkiekko tai urheilu, niin selittävä tekijä on se, että ruotsalaiset on hannuhanhia, mutta onko teillä tarjota joku analyyttisempi selitys siihen, että minkä vuoksi Ruotsissa on tilanne näin ja mitä siellä tehdään oikein? Elina?
No ihan ensimmäinen asia, jonka toikin tuossa esiin on, että Ruotsissa kirjallisuusvienti ja agenttitoiminta on paljon pidempi historia. Siellä toimii käsittääkseni lähes 200 agenttia ja se historiakin jo 30 vuotta, että minulle päinvastoin, kun perustin agentuurin 10 vuotta sitten, se oli semmoinen niin kuin inspiraatiolähde, että nyt me näytämme noille ruotsalaisille, että ne on jo päässyt noin pitkälle, Henning Mankelit ja Stig Larssonit ja näin, ja totta kai, kun on volyymiä enemmän, on agentteja enemmän, on silloin sitä myynti- ja markkinointityötäkin maailmanlaajuisesti tapahtuu enemmän, mutta en ollenkaan allekirjoita sitä, että kun ruotsalaiset osaisivat paremmin, me osataan ainakin yhtä hyvin, ellei
pääse. Tämä on moderni tapa suhtautua ruotsalaisuuteen myös urheilun puolella. Ei jäädä kateellisena ruikuttamaan, vaan halutaan näyttää.
Kyllä.
Tiia.
Joo, ja Ruotsilla on myöskin semmoinen eturyöntiasema, että siellä puhutaan ruotsia, joka on isompi kieli kuin suomi, ja Ruotsiin mun mielestä lasketaan myös norja ja tanska, koska skandinaavisia kieliä puhutaan ja luetaan maailmalla kustantamoissakin, sen verran, että sieltä löytyy aina joku, joka voi lukea alkukielellä tarjotun kirjan. Kukaan, en ole kuullut kenestäkään ihmisestä missään päin maailmalla, joka olisi kustantamassa töissä ja osaisi lukea suomea. Tämä on yksi semmoinen ihan tosiasia, jolla on väliä. Mutta me voidaan, jos me katsotaan vielä vähän länteen, esimerkiksi Norjaan, että me ollaan ihan samankielisiä. Norjan kieli on isompi kuin meidän kieli, kuten sanottu, mutta ollaan samansuuruinen kirjamarkkina. Norjan kirjallisuusvienti on ehkä tuplasti isompi kuin Suomen kirjallisuusvienti, mutta se johtuu myös siitä, että siellä panostetaan myös valtio tukee kustantajia ostamalla. Niillä on tämä kirjastosysteemi, josta ostetaan, valtiotuki ostaa kirjoja. Sä voit julkaista kirjoja ilman, että se riski on liian iso. Että siellä on sillä tavalla niin kuin panostettu pidemmän aikaisesti myös kirjojen kirjoittamiseen ja kustantamiseen. Niin kuin nämä asiat, näillä asioilla on väliä.
Joo, mä katselin tätä ruotsalaisten kirjailijoiden luetteloa, tai sellaista rupesin itselleni laatimaan, johon tämä aika hengästyttävää luettava Mankel, 40 miljoonaa myynyt maailmanlaajuisesti. Ja sitten semmoinenkin, no sitten on kaikki nämä nimet, Jan Chilut ja Stig Larssonit, Åke Edvardssonit, Mark Lundit, moderneista Grebe ja Rosenfeldt ja Camilla Läckberg. Tämä on niin pitkästä, joku Astrid Lindgrenkin niminen, lieneekö Minnan sukulaisia sitten, mutta hän on myynyt 80 miljoonaa maailmanlaajuisesti ja 100 kielelle käännetty, että takamatkalla vähän ollaan, mutta täällä on kaksi sormea pystyssä, Elina.
Niin, mä olisin ehkä tähän tuonut semmoisen asian vähän niin kuin toisen näkökulman, eli suomalaisessa kirjallisuusviennissä sen sijaan, että katsotaan sinne länteen ja mietitään, että kuinka paljon ne on parempia, koska me päästään niiden ohi vielä, niin on musta semmoinen asia, että sekä kaunokirjallisuus, tietokirjallisuus, lasten ja nuorten kirjallisuus, dekkarikirjallisuus myyvät tällä hetkellä Suomesta. Et meillä on hyvin laaja se skaala. skaala. Eli tuossa kun luettelit näitä ruotsalaisia, niin se oli aika pitkälti sitä menestystarinoita. Ja tämä on ehkä se, joka kaikkein eniten tänä vuonna on ilahduttanut, että ollaan hyvin, hyvin niin kuin laajalla skaalalla. Myydään Laura Lindstedtia, myöskin Max Eekkiä, dekkarikirjailija, Frank Martelan tietokirjaa, Salla Simukkaa ja näin edelleen.
Minna.
Minusta tämä on ihan oleellista ja mitä mä oon ruotsalaisten kirjailijoiden kanssa jutellut, niin se on, siellä on myös vähän semmoinen niin kuin tunnelma, että he ovat nyt jumittuneet tähän Nordic-noiriinsa. Ja mä olin Tukholmassa semmoisessa kustantajani järjestämässä kirjallisuustapahtumassa, joka oli hirveän kiva. Se oli tämmöinen niin kuin vanha elokuvateatteri, johon ostettiin pääsyliput ja loppumyyty ja näin. Ja sen teema oli feel good literature. Ja sitten kysyinkin illallisilla sitten toimitusjohtajilta, että mikä tämä tämmöinen feel good on. Niin se sanoi, että no kun täällä on lukijatkin kyllästynyt näihin murhiin, niin tämä on nyt niille samoille ihmisille, jotka lukee kirjan viikossa, mutta ei enää halua murhia.
Tämä on tämmöinen tanskalainen hygge, joka sieltä ehkä vuotaa eteenpäin.
Ei, siinä oli tämmöinen määritelmä itse asiassa, minkä takia mä sovin sinne niin hyvin, että vakavista asioista hauskasti.
Joo. Mutta tässä on itse asiassa yksi salaisuus just tämän Ruotsin menestyksen takana, just että minkälaista kirjallisuutta siellä kirjoittaa ja viedään. Että tämä on semmoinen, niin kuin, tällaista, joka tuottaa rahaa, just tämmöinen massakirjallisuus. Mutta niin kuin Minna sanoi, niin tämä on semmoinen itse asiassa yksi tosi positiivinen asia meille. Mä tiedän myös, että tämä on ihan silleen, että ruotsalaisten kustantajien on vaikea saada läpi niin kuin korkeakirjallista kirjallisuutta, se mikä meiltä nimenomaan vie, koska kuulostaa tosi kivalta, mutta onko teillä jotain dekkaria nyt Ruotsista? Että se on ihan totta semmoinen niiden jarru nyt, että rahaa se tuottaa kyllä.
Ja aivan niin kuin Tiia ja Minna tässä mainitsi, niin siihen vaan täydentäisi sen, että nämä trendithän muuttuu tavattoman nopeasti. Ihan tässä muutama vuosi täällä, että Suomessa tai Leena Lehtomäen on meidän menestystarinamme maailmalla, dekkarikirjailija 31 maahan myyty, ja nyt sitä ajateltiin, että no ei, että Ruotsi on niin kuin täyttänyt sen maailman dekkareilla, mutta tänä syksynä 2 kuukaudessa me ollaan myyty Max Eekin uusinta rikosromaania Uskollinen lukija 32 maahan. Eli tämä osoittaa sen, että yhtäkkiä siellä on kysyntäaukko. Ei olekaan sitä uutta ruotsalaista dekkarikirjailijaa, vaan siihen sitten on maailmalla jo kehuttu.
Ehkä pääsee pikkasen siihen Nordic Noirin aallolle kuitenkin.
Niin, ja sitten tavallaan niin kuin tulee uudestaan. Et saksalainen kustantaja sanoo, että he ei ole lukenut pitkään aikaa mitään niin hyvää. Eli myös se, että on laaja skaala Suomesta kirjallisuutta vietäväksi, korkeakirjoista, tietokirjoista, lasten nuorten kirjoista, dekkareita ja näin edelleen, niin se on meidän vahvuutemme, johon meidän todella tulee niin kuin tulevina vuosina satsata vielä enemmän.
Tiia.
Joo, ja musta tämä on tosi tärkeää, just se, että niin kuin Elina sanoi, se, että meillä on niin laaja pohja nyt se kirjallisuus, mitä viedään Suomesta, ja nimenomaan on tosi tärkeää, että viedään tätä korkeakirjallisuutta, ja sitten, että meiltäkin tulee tällaisia hyvin myyviä genrejä, dekkarikirjallisuutta esimerkiksi, tai tietokirjallisuus, sellaisia kirjoja ja nimikkeitä, joita myydään suurilla rahoilla.
Minna.
Kirjailijan kannalta se on hauskaa, miten näitä kirjoja, niin kuin samaa kirjaa markkinoidaan eri paikoissa. Mm. Että Ruotsissa mä oon tämmöinen feel good literatuur. Englannissa mä oon soft crime. Ja Saksassa mä oon tämmöinen golden oldies. Ja sitten Ranska, Espanja, Italia, Tsekki, mä oon humoristi, huumorikirja. Miten nyt missäkin menee kaupaksi?
Mä olisin tuosta varmaan erikseenkin vielä kysynyt, mutta tulipahan nyt vastattua ilman mun kysymystäkin. Tähän väliin mä vielä, Tiia, kun sä tuossa sanoit, että me ollaan pieni kieliryhmä. Me ei täällä tiedä, että maailma olisi missään kustantamossa yhtä ainutta Suomen osaajaa. Ja tämä tietenkin on jonkunlainen pullonkaula siihen, kun tämä suomen kielen osaaminen Telluksella on jakautunut promilletasolla mitattavaksi suureksi. Ja sellaiset henkilöt, jotka osaavat sekä suomea että jotain muuta kieltä, kaunokirjalliset standardit täyttävällä tavalla, niin se on promillesta vielä promilleja. Niin eikö tämä tarkoita sitä, että tämä kääntäjä on aika lailla tämän prosessin keskiössä?
Kyllä on. Ihan ehdottomasti. Ja se on ihan ihme mun mielestä joka kerta, kun tapaa ihmisen, joka osaa suomen kieltä ja sitten osaa jotain omaa kieltä ja sitten vielä kirjallisuutta ja sitten vielä sen kääntämisen taidon. Se on ihan uskomatonta. Että nämä on kyllä tämä on yksi sellainen asia, mistä mä haluaisin puhua enemmän, nimenomaan tämä suomen kielen taito ja mistä sitä saa. Sitä saa opiskelemalla yliopistotasolla, koska sitä pitää opiskella kauan, että pystyy kääntämään. Ja tämä on semmoinen, se ei näy vielä, se ei tule näkymään 5 vuoden päästä, ehkä ei vielä 10 vuoden päästä, mutta sitten se tulee näkymään, koska suomen kielen opetusta lakkautetaan ympäri maailmaa. Ja varsinkin meidän lähialueella Pohjoismaissa suomen kieltä opetetaan Ruotsissa, Norjassa pystyy opiskelemaan Tromsa, siellä on tällä hetkellä 2 opiskelijaa, mun tietääkseni puoletkaan niistä ei ole suuntautuneita kääntäjiksi, Tanskassa ei voi missään opiskella yliopistotasolla. 20 vuoden päästä me joko käännetään sitten kaikki Saksasta tai Englannista, mutta tämä on semmoinen niin kuin pitkän tähtäimen huolenaihe, jos ei meillä sitten ole tekoälykääntäjä, jotka on sitten tosi tehokkaita.
Elina ja Minna, te nyökyttelette.
Niin, tämä on todella tärkeä asia, mitä Tiia tuo tässä esille, ja se, että meillä on riittävä määrä Suomesta kääntäjiä, suomen kielestä kääntäjiä. Toisin kuitenkin esiin myös taas toisen näkökulman, joka on vähän tätä amerikkalaista tyyliä, niin on, että suomen kieli on toki pieni kielialue, mutta se ei ole este suomalaisen kirjallisuuden viennille, se on hidaste, olen tätä aina sanonut. Ja se, että meillä on näitä loistavia kääntäjiä, niin koko se myyntiprosessihan lähtee siitä, että meillä on englanninkieliset huippulaadukkaat käännösnäytteet, myyntimateriaalit, markkinointimateriaalit ja sitten on kirjailijoita, jotka vielä tuolla maailmalla kiertävät, mutta kun me kilpaillaan kaikkien käännöskirjojen kesken tuolla maailmalla, niin aivan samalla tavalla nämä ruotsalaiset tarvitsee sen englanninkielisen materiaalin. Elikkä sitten tietenkin, kun lähdetään ajattelemaan sitä, että kuinka se saataisiin se volyymi 10 tai jopa 20 tai jopa 100-kertaiseksi, niin silloin tullaan tähän pullonkaulaan, että mistä niitä riittää, niitä kääntäjiä kaikille niille miljoonille sopimuksille, joita tulemme solmimaan.
Kummallisesti niitä kuitenkin riittää. Elina Kritsokat on tänään palkittu opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä kirjallisuuden, se on teidän juttujanne siis, Tiia Tvilin neuvottelukunnan esityksestä, valtion ulkomainen kääntäjäpalkinto Suomesta Saksaan kääntää Elina Kritsokat. Ja mä tässä printtasin listan kirjoja, mitä hän on kääntänyt. Nyt enempi kysymys, mitä hän ei ole kääntynyt, on olennaisempi, kun tässä on varmaan 50 nimikettä ja tässäkin keskustelussa mukana olleita Salla Simukkaa ihan laidasta laitaan myös nuorten kirjoja on Tatua ja Patua mennyt ja sen sellaista, että onnittelemme myös Elina Kritsokattia. Mikä oli palkinnon peruste hänen kohdallaan, Tiia?
No, Elina Kritsokat on mun mielestä niin kuin ihan loistava esimerkki. Elina ei ole vielä vanha, mikä on tietenkin ihan oleellista, koska sitten hän voi kääntää
maailma
vielä
edessä,
vuosi. Kyllä.
Edessä.
Ja nimenomaan tämä laaja skaalaus sille, että hän pystyy kääntämään mitä vaan. Ja sitten nimenomaan tämä niin kuin kääntäjän, se osuus sitä kääntäjän työstä, joka ei näy. Että kääntäjä on se usein, joka on se linkki sen suomalaisen kirjan ja sen ulkomaisen kustantajan. Kääntäjät tekee todella paljon tämmöistä näkymätöntä myyntityötä ja lobbaustyötä ja solmii hyviä kontakteja sinne oman maansa kustantajien ja on se luotettava linkki, joka voi sanoa ihan, että kyllä tämä kirja sopii teille tai ei tämä sovi teille. Niin. Ja sitten Elina on myös ollut mukana kouluttamassa tulevia kääntäjä. Tämäkin on tosi tärkeää, että kääntäjät kouluttaa toisiansa. Se on ihan hirveän oleellista. Elinassa yhdistyy kaikki nämä. Ja Elina on myös ihan syypää moneen niin kuin hyvän kirjan myyntiin Saksan suuntaan.
Joo, tässä maailmassa, missä kaikki mitataan rahan arvolla, niin tämän palkinnon suuruus oli 15 000 euroa, eli tasan puolet Finlandia-palkinnon summasta, että hyvä kääntäjä on siis puolet prosessia niin kuin nopealla matikalla laskien. Mm-hmm. Minna, hei, mun tekee sulta mieli kysyä, että kun kirjasta tehdään käännös, niin minkälainen omistajuus sulla on siinä prosessissa?
Omistajuus.
Niin, miten sä...
Mä olen täysin kääntäjieni armoilla. Mm. Musta se on vähän sama, jos kirjasta tehdään näytelmäversio, niin kuin nyt on Vihaisesta leskestä 2 Oulussa ja Helsingissä, niin sitä menee vähän niin kuin säveltäjä katsomaan teostaan, että miten muusikot se nyt tällä kertaa esittää, että mun niin kuin päätäntävalta päättyy siihen. Olen kirjoittanut sen oman versioni ja käännös on ehdottomasti aina tulkinta. Ja mä oon huomannut, että mä en nyt siis pysty lukemaan ollenkaan kaikkia kieliä, joilla mun kirjoja on käännetty, että enpä tiedä, ovatko ne hyviä vai huonoja käännöksiä. Sen mä voin vähän niin kuin aavistella just sitä, että onko jossain jätetty aika paljon huumoria pois ja jossain sitten taas nimenomaan nähty vaivaa, että se huumori on siellä, että sen tyyppisiä painotuksia.
Mm. Jos se mandariinikiinaksi on esimerkiksi käännetty, niin se on vähän vaikea.
No sitäkin olisi vaikea lukea, mutta en mä edes italiaa osaa nyt muuta kuin musiikki-italiaa, mutta sitten taas englanninkielisessä käännöksessä edellytetään, että kirjailija on koko prosessissa mukana ja se tuli mulle iloisena yllätyksenä, että siihen sai panna ihan paljon aikaansa, että joka versiota luki.
Onko tämä tavallinen kohtalo, että teksti lähtee maailmalle ja se sitten tulee sieltä painomustena paperin sellaisena, kun se sattuu tulemaan kääntäjän käsistä?
No tähän oikeastaan molempien Tiian ja Minnan puheenvuoroihin, niin sellainen kommentti, että agentin tehtävähän kuuluu hyvin vahvasti se, että me seuraamme sen kirjan syntyprosessia ihan siitä myynnistä sitten valmiiksi kirjaksi. Eli suosittelemme kääntäjiä, suosittelemme tai ehdotamme. Usein kustantajat, ulkomaiset kustantajat kysyvät ja siinä erinomaisena tukena on sitten Filin ylläpitämät kääntöpiiri ja muut listat kääntäjistä ja sitten aina yhytämme kääntäjän kirjailijan kanssa yhteistyöhön ja kuten Minna tässä sanoi, niin kääntäjä luo sen teoksen uudelleen ja se on aina yhtä ilahduttava ja hienoa kuulla, kun kääntäjä ja kirjailija ovat keskustelleet ja ne on, jokainen prosessi on erilainen. Ja, mutta hyvin tärkeää on se, että me voimme olla luomassa niitä kääntäjäsuhteita myös.
Ja tässä on valtavasti siis variaatiota, että esimerkiksi Ranskan kääntäjiä niin mä en ole koskaan tavannut enkä saanut heiltä yhtäkään kysymystä. Postista tuli vaan sitten niitä kirjoja, joissa oli aika erikoiset kannet. Kannet on myös yksi mielenkiintoinen, millaisia samasta teoksesta voi eri maissa olla.
Niitä ei vahingossakaan niitä samoja kansia voi käyttää sitten ilmeisesti.
Jotkut käyttää, mutta sitten ne pitää tietysti keskenään kustantamoiden sopia, että ne ostaa ne kannetkin. Ja sitten on niitä, joissa mä oon tavannut moneen kertaankin kääntäjän ja on tosi kivaa ollut ja vähän niin kuin tutustuttukin. Ja sitten on niitä, joilla tulee niin kuin todella yksityiskohtaisia kysymyksiä, miksi sivulla 200 näin, kun sivulla 120 oli näin. Jotkut korjaa mun virheitä, jotkut kustantajat vähän haluaa editoida. Et kyllä siinä niinku parhaimmilla tulee semmoinen olo, että tästähän tulee parempi tällä kielellä.
No kuinka ollakaan seuraava kysymykseni se on ollut tämmöinen, että, ja onkin, että kirja voi käännettäessä ilmeisesti muuttua aika tavalla vähän toiseksikin, koska hieman yli vuosi sitten ajasta ikuisuuteen siirtynyt Arto Paasilin, hän täällä kotomaassa profiloitui humoristiksi, eikä nyt kirjallisista ansioista häntä ehkä koskaan nostettu meidän mihinkään Finlandia-luokkaan, mutta jos ranskalaiselta kysyy, niin hän oli suuri humanisti ja lähes niin kuin kolumbialaisen Nobel-voittaja Gabriel Garcia Marquezin veroinen humanisti, realismin taitaja, ja Italiassa myös Paasilin alla suuri jalansija ja nimenomaan ihan eri profiililla kuin mitä kotimaassa. Onko tämä Paasilina nyt sitten joku poikkeus, joka vahvistaa säännön tässä asiassa vai voiko tällä tosiaan niin kuin kirjailija keipsahtaa ihan erilaiseen rooliin, kun hän kääntyy ulkomaaksi?
Kyllä, mä sanoisin, että se on täysin mahdollista ja oikeastaan myös siinä prosessissa, kun sanoi, että agentti seuraa sitä kirjan syntymistä sieltä kustannussopimuksesta julkaistuun kirjaan, niin myöskin pidämme hyvin tärkeänä aina sitä, minkälainen on sen kustantajan profiili, joka suomalaisen teoksen ostaa ja oikeastaan myös käymme keskusteluja siitä, että minkälainen markkinointi, myynnin edistämistiedotussuunnitelma tälle kirjalle on, jolloin näemme sitä, että miten he suhtautuvat tähän kirjaan. Ja se voi todella syntyä aivan uudelleen. Niin kuin esimerkiksi tässä Max Heekin tapauksessa, niin amerikkalainen kustantaja, joka sattuu olemaan yksi maailman suurimpia, niin heillä on ihan selvät sävelet siitä, kuinka he luovat Max Heekin uskollisesta lukijasta nyt menestysteoksen Yhdysvaltain markkinoille. Eli kyllä voi, tällaista voi nimenomaan tapahtua, ja tässä Minnahan kuvaskin, kuinka hän on erilaisilla profiileilla eri maissa.
Tiia.
Ja nimenomaan jos tällaiset kirjat, jotka sisältää huumoria, niin ne saattaa muuttua todellakin paljon. Tai sitten silleen kirjat, joista löydetään jotain outoja humorista, sitä, jota me ei pystytä huomaamaan täältä, koska se on meille ihan tavallista elämää ja se koetaan jollain tavalla ihan erityylisenä kirjana luettaessa sitten jos jollain muulla kielellä, niin tällaisia asioita on myös silleen, että niitä ei välttämättä pysty ennakoimaan, mutta siinä on nimenomaan taas se kääntäjä, joka osaa molemmat kulttuurit, osaa molemmat kirjalliset kielet, tietää, millä tavalla se sitten lukijamaassa SX lukee tämän kirjan, että mistä kontekstista se luku tulee.
Miten Minna, kun sä kirjoitat, niin vaikuttaako sun työskentelyyn tieto siitä, että joku Shanghaissa saattaa tarttua tähän teokseen?
Ei, että kun kirjoitin ensimmäisen kirjan, joka käännettiin, eihän mulla ollut mitään aavistustakaan semmoisesta, eikä mä mitään suunnitelmistani muuttanut, kun sitten jatkoin ne kaksi. Elinahan itse asiassa myi ne kaikki kolme, vaikka mä olen vielä niitä kirjoittanutkaan. Mutta ei, kyllä ne meni ihan alkuperäisen suunnitelman mukaan. Ja siinä oli mun mielestä just jälleen Elinalla ihan tärkeä rooli, että sä niinku rohkaisit siihen, että ei tästä tarvitse niinku ruveta kohdentamaan ja laskelmoimaan, vaan sellaisena, kun se oli se ensimmäinen kirja, niin ne myydään ne toisetkin suomalaisena kirjallisuutena.
Onko Minna jollakin lailla semmoisen suomalaisen kirjailijan prototyyppi tässä mielessä, hän ei tule, hänen pieneen mielensäkään ei tule, että tämä voisi kiinnostaa tämän kirjan ulkomailla? Kuinka usein sä joudut taivuttelemaan, Elina, kirjailijoita siihen, että jos kuitenkin...
Eikä sitä kukaan joudut taivuttelemaan, mutta se tulee niin kuin yllätyksenä.
Niin kyllähän tässä oikeastaan...
Ällikällä lyövän ehdotuksen esittämään.
Oikeastaan on kysymys hyvin paljon siitä, että kun suomalainen kirjallisuus maailmalla kiinnostaa, niin siellähän ei voi tietenkään yleistää, mutta sanotaan nyt esimerkiksi Minnan tapauksessa, se juuri se suomalaisuus, se uniikki kertomisen tapa, se uniikki kertojan ääni, se aivan ainutlaatuinen tarina, se on se, joka vetää. Jos liikaa ruvetaan ajattelemaan sitä, mikä siellä kansainvälisessä markkinalla kiinnostaa, niin voidaan mennä liian niin kuin valtavirtaan. Mutta toisaalta sanoisin näin, että on mahtavaa aina, että kirjailija on mukana tässä kansainvälistymisprosessissa, että kun päästään kirjallisuusviennistä todelliseen suomalaisen kirjallisuuden kansainvälistämiseen ja kansainvälistymiseen, niin kirjailijalla on merkittävä rooli. Tahto ja halu ja innostus ja palo myöskin siihen, että kirjat löytävät lukijansa maailmalle. Ja tätä usein kirjailijalle tuon esiin. Kaikki eivät ole halukkaita lähtemään maailmalle kiertävälle radalle, mutta eikä välttämättä tarvitsekaan aina. Mutta juuri se, että on semmoinen innostus siihen ja yhteinen intohimo ja halu kansainvälistyä.
Tämä on mun täytyy sanoa, että kun mä ensimmäiset kerran kävin varsinkin Italiassa ja Espanjassa, niin se oli ihana se niiden... Siis kirjailijastahan pidetään kauhean hyvää huolta ja kuvitellaan, että se ei niin kuin löydä hotellia ja näin, että koko ajan joku kulkee taluttaa vieressä. Ja sit kun
ehkä yksi on kokemusta kirjailijasta, jotka eivät ole syystä tai toisesta sinne hotellit.
Sitten kun olin yhden vuorokauden siellä Pisassa ja Milanossa ollut, niin sitten se mun esiliinani sanoi yhtäkkiä, että aiku ihanaa, sä puhut niin paljon, etkä on humalassa.
No niin.
Et siinä oli ehkä joku tämmöinen ennakkokokemus suomalaisesta kirjailijasta.
Se ehkä selittää. Sinne välikkeen päälle tuli tämä meidän naurun tyrskähdyksemme. Kulttuuriykkösessä aiheena paitsi suomalaiset kirjailijat maailmalla, hotellia etsimässä on suomalaisen kirjallisuuden vienti ulkomaille. Meillä on täällä studiossa mukana kirjallisuuden vientikeskus Filin johtaja Tiia Strandén, kirjallisuusagentti Elina Albeck sekä toimittaja kirjailija Minna Lindgren. Minä olen Ville Talolla. Aki Kaurismäki lienee tunnetuin suomalainen elokuvan tekijä hänen ansiostaan tai syystään. Varsin monella on tietynlainen kuva, vähän kummallinenkin suomalaisuudesta. Odotetaanko suomalaisesta kirjalta yleisesti jotakin erottuvaa suomalaisesta? Me ollaan tästä pikkusen nyt puhuttu. Pyritäänkö etsimään jotain, edistämään jotakin sellaista, joka on leimallisesti suomalaista, suomalaisuuteen tavalla tai toisella identifioituvaa?
No tähän sanoisin nyt tällä 10 vuoden kirjallisuus. Agenttikokemuksella, että varsinaisesti ei haeta mitään erityisesti suomalaista. Tietenkin jossain tietokirjallisuudessa sanotaan, että Suomi on maailman onnellisin maa nyt 2 vuotta peräkkäin. Siihen sattui Frank Martelan kirja, joka ei olisi vielä ilmestynyt, joka kertoo elämän tarkoituksesta ja onnellisuudesta. Ja toisaalta sitten Katja Pantsaarin sisukirja tähän samaan. Mutta että muuten ennen kaikkea haetaan niitä alkuperäisiä, miten aina sanon, unique voices, aivan ainutlaatuisia ääniä ja tarinoita, uudenlaisia tarinoita, ja se mikä viehättää on nimenomaan se, kun suomalaista kirjallisuutta ei ole vielä niin paljon käännetty, niin täältä löytyy niitä helmiä, milloin on maailmankirjallisuuden klassikoita, milloin tulevia klassikoita, milloin on sitten dekkareita, lasten ja nuorten kirjoja, ja sitten toisaalta me voimme tuoda siihen kirjallisuuteen maailmalla jotakin sellaista, mitä ei muualta tule.
Musta on sanottu tästä vastaanotosta, että jos niin kun vähän kärjistää, niin Suomessa ollaan usein aika ennakkoluuloisia. Niin kun oletetaan, että lokeroidaan nopeasti, että toi on tommonen tyyppi ja kirjoittaa noin ja me jo tiedetään ja me jo nähdään. Mutta ulkomailla on valtavaa niin kun semmoista uteliaisuutta. Ja se on kaikkialla. Perussa, Saksassa, Ruotsissa, Italiassa, Bangladesissa. Että on semmoinen ihmeellinen uteliaisuus, että ajatuut Suomesta. Että me ei tiedetäkään kirjailijaa Suomesta ja se on se syy, miksi kiinnostutaan.
Onko oikeastaan olemassa kirjallisuutta, mitä ei voitaisi viedä Suomesta? Mun ainoa esimerkki, mitä mä keksin tässä, kun mä pohdin tätä kysymystä, oli se, että joku Heli Laaksonen, kun kirjoittaa runokirjan Vakka-Suomen murteella, niin sen kääntäminen jotenkin sillä lailla, että sen nyanssit välittyisivät lukijalle, niin saattaa olla vaikea tehtävä. Ehkä mahdoton, mutta vaikeahko. Mutta
Heli Laaksosta on itse asiassa käännetty no niin. Ja viety maailmalle. Ja
I stand corrected, niin kuin ruotsalaiset sanovat.
Aivan. Runous on itse asiassa semmoinen, ajatellaan niin kuin Kalevalakin, että ei runoutta voi kääntää, mutta kyllä voi, mutta sitten sitä kirjoitetaan uudelleen, sitä runoutta. Mutta on olemassa sellaista kirjallisuutta, joka vaan ei toimi, jota ei saada vietyä, mutta ei sekään ole sellaista, että heti voidaan laittaa leima, että kansallista, kansainvälistä. Sitä ei tiedä, mikä on se resepti sille, että kirja onnistuu ja sitä saadaan myytyä ulkomaille.
Ajattelen niin, että kun suomalaista, uutta suomalaista kirjaa, teosta, kirjailijaa otamme edustukseen, niin kirjassa ja teoksessa tarinassa tulee olla joku universaali kosketuspinta. Onko se sitten tarinassa, henkilöissä, tapahtumissa? Ja tämä on niin kuin semmoinen oikeastaan läpileikkaava piirre. Ja sitten jos siinä on sitä suomalaisuutta ja milloin Homeria, milloin jotain hyvinkin suomalaista, niin se on niin kuin hyvä lisä. Mutta juuri se, että sen koskettaa, niin kuin ajatellaan maailmankirjallisuuden klassikoita, eihän kaikista teoksista tule klassikoita kullakin alueella, mutta että juuri tämä, että on semmoinen universaali kosketuspinta, joka toisaalta voisi olla myös jotakin aivan niin kuin uutta ja outoa ja uppoutua, että, ja siihenkin saatetaan innostua.
Tässä 5 vuotta sitten, kun Suomi oli Frankfurtin kirjamessuilla teemamaana, niin se efekti oli itse asiassa sitten sen jälkeen, vuosi sen jälkeen, niin ollessamme Frankfurtin kirjamessuilla, niin meille tuli kustantaja ja sanoi, että mekin haluttaisiin nyt oma suomalainen kirja, joku kirjailija Suomesta. Ja se oli tämmöinen efekti, joka oli aivan mahtava. Ja se on avannut niin kuin kanssa sillä semmoisia ovia, että meidän ei tarvitse enää aloittaa siitä, että me selitetään, mikä on Suomi ja suomen kieli ja Suomessa kirjoitetaan kirjallisuutta, vaan sitä se on jo tiedossa. Mutta nimenomaan se lähtökohta oli se, että me ollaan nähty, että Suomessa kirjoitetaan jotain tosi mielenkiintoista ja hyvää. Mekin halutaan nyt oma suomalainen talliimme.
Nyt monista kirjoista ei, jos me ajatellaan Laura Lindstedt, joka on kirjoittanut Onero, niin ei sen enempää kirjan nimestä kuin kirjan nimestä tätä voida yhdistää Suomeen. Statovci Bolla ei oikein perisuomalaista klangia sekään kanna mukana. Tai sitten joku Hassan Blasim, joka on julkaissut kirjan Alla 99 tässä näin arabiaksi kirjoitettu. Ensimmäisenä täytyy kääntää italiaksi. Niin kirjallisuus, kuten tässä on todettu moneen kertaan, on universaalia. Mikä on sellainen yhteinen nimittäin näiden kirjojen ympärillä, että ne voitaisiin tavallaan suomalaisena kirjallisuutena jotenkin synergisesti kaupata maailmalle?
No oikeastaan olen sitä mieltä, että suomalaisuus, niin kuin sanoin tässä, se on hyvä lisä. Halutaan suomalaista kirjallisuutta, maailmanluokan kirjallisuutta, mutta se ei välttämättä ole se ikään kuin se myyntivaltti, vaan se on laatu kussakin genressä. Laura Lindstedtin kohdalla kirjallisuuden ja kirjan Oneronin finaalipalkintoehdokkuus laatu oli se, joka puhutti. Ja sitten hän tulee Suomeen. Hän on suomalainen kirjailija. Ja se sitten herättää kustantajan kiinnostuksen ja innostuksen, että ahaa, että pienestä Suomen maasta näin mahtava kansainvälinen teos. Eli tämä nyt oli vähän vaikeasti tulkittavaa, mutta ajattelen todellakin niin, että se, mikä kustantaja maailmalla kiinnostaa, on se, että me täältä pienestä Suomesta tuomme uusia ääniä sinne maailman kirjallisuuteen.
Pitäisikö kirjat varustaa jonkunlaisella avainmerkillä sitten? Niin kuin,
että siis kaiken tämän suomilähtöisen keskustelun jälkeen mä oon kuitenkin sitä mieltä, että täällä kansallisuudella ei ole niin kuin taiteessa mielenkiintoa. Että me ollaan kielemme vankeja Suomessa. Kyllä. Ja se on ihanaa, että on Filja ja Elina Albeck, joka auttaa meidät ulos tästä suomen kielen kahleesta. Että en mä usko, että valtavasti ihmiset lukee kirjoja niin, että niillä ei ole aavistustakaan, minkä maalainen se kirjailija on.
Ja tuskin kukaan kirjailija istuu kirjoittaessa ja ajattelee, että nyt minä kirjoitan suomalaisen kirjan ja siksi siinä kuuluu olla tätä ja tätä ja tätä. Mutta kyllä se jollain tavalla, sit kun sitä luetaan riippumatta mille kielelle se on käännetty ja missä sitä luetaan, niin kyllä sieltä huokuu se, mikä on suomalaista, mitä me ei tiedetä ja tiedosteta. Siellä on ihan varmaan meidän yhteiskuntarakennetta ja tasa-arvoisuutta ja mitä kaikkea. Kyllä se näkyy sieltä kirjasta, vaikka paikka, sanotaan nyt Laura Lindstedtin Oneironista, vaikka siellä ei suomea ole yhtään. Että kyllä siinä on jotain siinä kirjassa, siinä tyylissä, siinä kielessä, ihan mitä siinä vapaudessa kirjoittaa, joka voidaan sitten liittää Suomeen.
Jos tätä kirjallisuusvientiä vertaa nyt toiseen kulttuurialaan, Suomen musiikkivienti, se perustuu aika systemaattisiin markkinatutkimuksiin, tavoitellaan omintakeista ilmaisua, mutta se on samalla jotakin sellaista, joka kelpaa valmiiksi, markkina on tutkittu ja tämä menee. Onko kirjallisuutta mahdollista tuotteista vastaavalla tavalla? Elina?
Oikeastaan ajattelen niin, että meidän on mahdollista brändätä suomalaista kirjallisuutta. Meidän on mahdollisuus brändätä kirjallisuutta ylipäätänsä, jotta saavutetaan laajempia lukijakuntia. Ja tähän yhtenä semmoisena esimerkkinä ja myöskin siihen suomalaisuuteen, me ollaan osa pohjoismaista kulttuuria. Ja tässä kun olemme olleet tuolla Los Angelesissa läsnä olevana niin viimeiset 4 vuotta ja olemme menestyksellä saaneet suomalaisten kirjailijoiden teoksia ja optiosopimuksia sinne Hollywoodin tuotantoyhtiöihin, niin täällä se pohjoismaisuus on näyttäytynyt suurena myyntivalttina. Ja kun puhutaan tästä tuotteistamista, jos ja kun joku näistä 5 projektista, jotka meillä on siellä kehitystyössä Hollywoodissa, niin lähtee maailmalle elokuvalevitykseen tai Netflix-sarjaksi tai mitä maailmanlaajuiseen globaaliin levitykseen, niin silloin nähdään, että suomalainen kirjallisuus brändäytyy koko globaalisti ja sieltä voi nousta niitä uusia tähtiä.
Tässä olisi paljon vielä, mutta mun tekee mieli kysyä, Minna Lindgren, missä päin maailmaa seuraavaksi sinun teoksesi vallottaa uusia lukijoita?
Tänään Klaukkalassa, huomenna Karkkilassa.
Lasketaanko nämä ulkomaiksi?
Ei, mutta se on vähintään yhtä tärkeää kirjailijalle.
Saksassa
keväällä tulee vihainen leski.
Hei, kiitoksia tästä keskustelusta. Kirjallisuuden vientikeskus filinjohtaja Tiia Strandén, kirjallisuusagentti Elina Albeck sekä kirjailijatoimittaja Minna Lindgren. Kiva, että olitte täällä. Tämä oli tosi kiinnostavaa. Tätä lähetystä oli tekemässä kanssani äänitarkkailijana Pekka Nisu sekä tuottajana Pekka Toikka. Ja kuten aina, niin lähetys on pikaa kuultavissa Ylen Areenassa. Se on muuten maan paras verkkopalvelu. Näin on palkittu viime kuussa muistaakseni. Kannattaa käydä. Huomenna on perjantai ja Kulttuuri Ykkösen kisastudio Tuukka Pasasen johtamana kääräisee pakettiin paitsi kuluneen kulttuuriviikon myös jälleen 1. marraskuun tuon suomalaisen vuodenkierron kestosuosikin. Mukana kisastudiossa ovat eläkeläinen Helena Ranta, yrittäjä kolumnisti Sami Kuusela sekä esseisti äidinkielen lehtori Silvia Hosseini. Tältä torstaipäivältä Kulttuuri Ykkönen ja minä Ville Talolla kiitämme seurasta ja toivottelemme mukavaa päivänjatkoa kaikille Yle Radio 1 kuulijoille. Hei hei ja kuulemiin.